Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից փետրվարի 16-ն է, Իրանում 1400-ն է, Բահմանամսի 27-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Բարեկամներ, լրատվության բաժնում կլսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Հայաստանի բնակչությունը անցած 30 տարիների ընթացքում, որից հետո ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն խոսի Ղարաբաղյան պատերազմի մասին, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իսկ միգավատ անդոր հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում ղուրան է Ալեմրան Սուրայի առաջինից 4-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون ողորմած եւ բարեգութ Աստծո Ալեֆ Լամ Միմ չկա այլ երկրպագելի, պահպանող եւ անսասան եւ կենսունակ, միակ Աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահուն չէ, եւ Թորաթը եւ Աստվածաշունչը դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, եւ նաեւ գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, եւ Աստված համար անհավատների եւ չարագործների պատճի համար հզոր եւ տեր է վրիժառության։
Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ։ Մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեզ է ներկայացնում Արփիալա Վերդյանը։ Նախ կթերթենք Քեհան առաջերթի այսօրվա համարը։ ԱՄՆ-ի ճնշումներին Իրանի դեմոկրատությունն ապշեցնող է խորագրով Քեհանը գրել է Middle East Monitor-ը։ Գրել է Իրանը դիմացել է ԱՄՆ-ի բոլոր տեսակի ճնշումներին ու պատժամիջոցներին զարմացնելով աշխարհին, բարբերականը նշել է, որ պատժամիջոցներն Իրանի համար հնարավորություն դարձան ինքնաբավության հասնել շատ ոլորտներում։ Middle East Monitor-ը գրել է տարիներ շարունակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կիրառել է տարբեր մարտավարություններ դիվանագիտական հարկադրանքի ու պատժամիջոցների միջոցով Իրանին ծնկի բերելու համար, սակայն գրեթե բոլոր դեպքերում Վաշինգտոնը չի կարողացել հասնել իր նպատակներին։ Միացյալ Նահանգները այնքան հեռու է գնացել, որ պատժամիջոցները սահմանել անգամ դեղորայքի ու սննդի ոլորտների նկատմամբ, սակայն Իրանն ապշեցուցիչ դիմադրություն է ցուցաբերել այդ պատժամիջոցների նկատմամբ։ Կարդում ենք Քեհան օրաթերթի այսօրվա համարում։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Ձեզ եմ ներկայացնում օրվա գլխավոր լուրերի համարոց հեռադրանքը։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, համաձայնության կայացումը կախված արևմուտքի կամքից։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը Փետր Վարի 17-ին ելույթ կունենա Թավրիզի ժողովրդի ապստամբության տարեդարձի կապակցությամբ։ Գլխավոր դատախազը Նիկոլ Փաշինյանի դատավճիռը բեկաներու վերաբերյալ վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել։ Շամխանին ասել է, տնտեսական ոլորտում և պատժամիջոցների չարարման հարցում ՀԳԱԾ-ն Իրանի համար դատարկ Պատյան է դարձել։ Գեներալ Հեյդարին ասել է, ոչ մի թշնամի չի կարող Իրանի նկատմամբ հավակնություն ունենալ։ Ադրբեջանական զինված ուժերը հրազենով կրկին կրակել են հողագործությամբ զբաղվող արցախցիների ուղղությամբ։ Եվ ժողովուրդը գրել Արայիկ Հարությունյանին, սպառնում են ձերբակալել, իսկ Հայաստանի դատախազությունը լուր է։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Անդրադառնալով Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Ջոզեֆ Բորելի հետ իր հեռախոսազրույցին, Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշել է. Իրանական կողմի նախաձեռնությունների շնորհիվ համաձայնության կայացումը հնարավոր է, սակայն վերջնական քայլի համար անհրաժեշտ է արևմուտքի պատասխանատու որոշումը։ Թվիտերում առած գրառման մեջ Ամիր Աբդոլահյանը նշել է, որ Ջոզեֆ Բորելի հետ քննարկել է բանակցությունների վերջին վիճակը և նշել, որ Իրանի համար չափազանց կարևոր է իր կարմիր գծերը հարգելը։ Նա նշել է, որ բանակցային գործընթացը շարունակվում է, սակայն կողմերը դեռևս պետք է լուծեն մի շարք կարևոր հարցեր։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիզ Թրեյսիի հետ իր հեռախոսազրույցի մասին Ամիր Աբդոլահյանը գրել է, որ եթե արևմուտքն իրատեսություն դրսևորի, Վիեննայում հնարավոր կլինի հասնել լավ համաձայնության։
Փետրվարի 17-ին Իրանի առաջնորդը ելույթ կունենա 1978 թվականի Թավրիզի ժողովրդի ապստամբության տարելիցի կապակցությամբ։ Ելույթը կհերարցակվի Խամենեի կետ այ արդ տեղեկատվական կայքում և Իրանի ռադիո հեռուստատեսությամբ։ Կորոնավիրուսային սահմանապակումների պատճառով Իրանի առաջնորդը ժողովրդին կդիմի տեսակապի միջոցով Թավրիզի աղոթասրահից։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել դատարան, պահանջելով վեկանել տարիներ առաջ մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ ներգրավված վարչապետ Փաշինյանի մեղադրական դատավճիռը և արդարացնել նրան։ Արմեն Պրեսի հարցինի պատասխան տեղեկությունը հաստատել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 2010 թվականի հունվարի 19-ին Փաշինյանին մեղավորեց ճանաչել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի առաջին մասով և դատապարտել 7 տարի ազատազրկման։ Փաշինյանը անազատության մեջ է պահվել 2009 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2010 թվականի հունվարը։ Եվրոպական դատարանի հրապարակած Փաշինյանն դեմ Հայաստանի գործը վերաբերում էր դիմումատուի դատապարտմանը 2008 թվականի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի շարժմանը մասնակցության համար։
Չորեքշաբթի օրը Վիեննայում պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցություններին զուգահեռ Իրանի ազգային անվտանգության վարչագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին իր Թվիտերյան էջում գրել է, որ տնտեսական ոլորտում և պատժամիջոցների չեղարկման հարցում ՀԳԱՑ-ն այժմ դատարկ պատյան է դարձել Իրանի համար։ Նա գրել է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրոպան ձախողվեցին ՀԳԱՑ-ի հարցում իրենց պարտավորությունների կատարման հարցում։ Ավելի վաղ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը Թվիտերյան գրառման մեջ պատժամիջոցների չեղարկման ստուգումն ու երաշխիքների տրամադրումը որակել էր լավ համաձայնագրի անբաժանելի մաս, հավելելով ԱՄՆ-ի ուխտադրժությունն ապացուցված է և դա ցանկացած համաձայնագրի ամենակարևոր սպառնալիքն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը նույնպես Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելի հետ իր զրույցի մասին Թվիտերյան գրառման մեջ նշել է, Վիեննայի բանակցային գործընթացը շարունակվում է, սակայն վերջնական քայլի համար անհրաժեշտ է արևմուտքի պատասխանատու որոշումը։ Վիեննայից ստացված լուրերը վկայում են, որ բոլոր բանակցողները սպասում են ԱՄՆ-ի քաղաքական որոշմանը և բանակցությունների ապագան հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Վաշինգտոնը անհրաժեշտ որոշում ներկայացնի հատկապես պատժամիջոցների չեղարկման վերաբերյալ։
Իրանի բանակի ցամաքային ուժի հրամանատարը հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը հասել են կանխարգելիչ կարողության, հավելելով, որ այսօր ոչ մի թշնամի չի կարող Իրանի նկատմամբ որևէ հակակնություն ունենալ։ Չորեքշաբթը բրիգադային գեներալ Քյումար Սեյդարին ասել է, որ Իրանի բանակի պարտականությունն երկրի տարածքային ամբողջականության ու անկախության պահպանումն է։ Անդրադառնալով երկրի բոլոր սահմաններում ցամաքային զորքերի տեղակայմանը, Քյումար Սեյդարին հայտարարել է, որ զինված ուժերի ներկայությունը երկրի սահմաններին չի նշանակում, որ ոչ մի վտանգ չի սպառնում Իսլամական Հանրապետությանը, այլ և վկայում է, որ երկրի զինված ուժերը կարողացել են հասնել լիակատար կանխարգելիչ ուժի։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ավելի վաղ ասել էր, մի աշխարհում, որը ղեկավարում են ճնշող և նվազագույն բարոյականությամբ անխողջ ու անմարդկային ուժերը, որոնք չեն վայարանում ներխուժել այլ երկրներ և սպանել անմեղ մարդկանց, պաշտպանական և հարցակողական արդյունաբերության զարգացումը միանգամայն բնական է, որովհետև քանի դեռ գերտերությունները չեն զգացել Իրանի հզորությունը, հնարավոր չէ ապահովել անվտանգությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կայքում հրապարակված տվյալների համաձայն Հայաստանի անկախացումից հետո 30 տարում Հանրապետության մշտական բնակչությունը նվազել է ավելի քան 500,000-ով, ավելի կոնկրետ 553,000-ով։ Իսկ որքան մարդ է արտագաղթել Հայաստանից նախորդ տարվա ընթացքում։ Միգրացիոն ծառայության հանրային կապերի մասնագետ Նելի Դավթյանը նշում է.
Բոլորը խոսում են արտագաղթի մասին, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ սա զուտ սահմանահատում է։ Դուք պատկերացրեք, թե սահմանը ինչքան տարբեր նպատակներով է հնարավոր հատել, և այդ բոլոր մարդիկ մտնում են այս թվի մեջ։ Ենթադրենք տարվա վերջը, և ինչ-որ մի մարդկանց ում գնացել է նոր տարին նշելու Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, այս ելքը այստեղ գրանցվել է, և մուտքը չի երևում։ Ենթադրենք իրենք պետք է վերադառնան հունվարի 1-ին, 2-ին, 3-ին կամ ավելի ուշ, այսինքն հաջորդ տարվա ընթացքում։ Իրենց ելքերը այստեղ երևում են։ Կամ աշխատանքի նպատակով որևէ քաղաքացի շաբաթը մեկ գնում է Վրաստան, հետ է գալիս Կապչունի, ցամաքային, օթային, երկաթուղային ճանապարհով, այդ բոլոր ելումուտերը այստեղ երևում են։
Նելի Դավթյանի 2021-ի ցուցանիշները համեմատում է անցյալ տարվա հետ։ Օրինակ 2020-ին Հայաստանի քաղաքացիների ելումուտի տարբերությունը հաշվելիս դրական արդյունք է ստացվել շուրջ 42,000-ով, ավելի շատ մարդ եկել էր, քան գնացել։ Դա սպասելի էր COVID-ի պատճառով փակված սահմանների գործոնը հաշվի առնելով։ Նելի Դավթյանն ասում է. Ինչպես անցած տարի չենք կարող ասել, որ 42,000 մարդ հայրենադարձվել է, այնպես էլ այս տարի չենք կարող պնդել, թե 73,000 մարդ արտագաղթել է։
Ցավոք պետք է նշեմ, որ նման վիճակագրություն չունենք, որը օբյեկտիվ պատկեր է տալիս արտագաղթի ցուցանիշի մասին, բայց ունենք ևս մեկ թիմ, որը համադրելով սահմանահատումների ցուցանիշների հետ տալիս է հնարավորություն, որպեսզի ոլորտի մասնագետները, վերլուծաբանները ինչ-որ եզրակացություններ անեն։ Խոսքը միգրացիայի մնացորդի մասին է, որը տարեկան կտրվածքով հրապարակում է վիճակագրական կոմիտեն, և 2021 թվականի համար հրապարակվել է -4200 թիվը։ Սա էլ հետևյալ մեթոդաբանությամբ է հաշվարկվում։ Էմիգրանտները, այսինքն երկրից դուրս եկող միգրանտները, 3 ամսից մինչև 5 տարի ժամկետով, եթե հաշվառումից դուրս են եկել, այս թվի մեջ երևում են։ Եվ հակառակ իմիգրանտները, այսինքն Հայաստան եկողները, եթե 3 ամսից մինչև 1 տարի ժամկետով ունեցել են հաշվառում Հայաստանում, ելի այս թվի մեջ երևում են։
Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ ժողովրդագիր Արտակ Մարկոսյանը թվերը մտահոգիչ է համարում այնուամենայնիվ։ Շատ վերլուծություններ վկայում են, որ արտագաղթի հիմնական պատճառներից մեկը աշխատանքի կամ աշխատատեղերի բացակայությունն է, սակայն Մարկոսյանի կարծիքով սա գլխավոր պատճառը չէ։
Խնդիրը լուծում չի ստանում ցավոք սրտի։ Բնականաբար խնդիրները խորքային են։ Ներկայումս գործատուներ կան նշում են, որ աշխատատեղեր կան, բայց չեն լրացվում անպատասխան մասնագիտական կարողությունների պակասի պատճառով, բայց ներկայումս հեռացողները այնքան էլ գումարի խնդիր չունեն։ Դրանում ավելի շատ ապահովված խաղը, որտեղ եթե մարդը 5 օկու համար $105,000 է տալիս, որպեսզի զարդովի ճանապարհներով մեկնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ապա ինչ կարելի նշել, որ այդ մարդը քաղաքի դրթված դրանում է Հայաստանի պետությունից։
Այնուամենայնիվ, զբաղվածության պատճառով արտագաղթը նվազագույնի հասցնելու լուծումը Մարկոսյանի կարծիքով կրթության առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելն է։ Ասում է, մարդու գիտելիքն ու ըմբռնությունը պետք է բավարարեն աշխատաշուկայի պայմաններին, իսկ դա մեծ ռեսուրսներ ենթադրող գործընթաց է։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Արցախի ասկերանի շրջանի Խրամորդ համայնքի հարևանությամբ ամրակայված ադրբեջանական դիրքից փետրվարի 15-ին ժամը 15:30-ի սահմաններում հրազենով կրակ են բացել նույն համայնքի վարչական տարածքում տեղակայված վարելահողում տրակտորով գյուղատնտեսական նշանակության աշխատանքներ կատարող անձանց ուղղությամբ։ Ինչի հետևանքով խոցվել է տրակտորը, իսկ քաղաքացիներին հաջողվել է փրկվել ռուս խաղապահների միջամտության շնորհիվ։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտարարությամբ տեղեկացնում Արցախի դատախազությունը, ըստ աղբյուրի, ադրբեջանի ոստիկանությունը կատարում է վերը նկարագրված հանցավոր դեպքի նյութական հետքերի արձանագրում և ամրագրում։ Արցախի քաղաքացիներին ձերբակալելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու սպառնալիքների փոխարեն Ադրբեջանի դատախազությանը խորհուրդ կտայինք նվազագույն միջոցները ձեռնարկել Արցախի խաղաղ բնակչության ֆիզիկական ոչնչացման ուղղված դեպքերը կանխելու և նման հանցավոր առարկ կատարած անձանց քրեական պատասխանատվության կանչելու ուղղությամբ։ Դա ոչ միայն խաղաղության ձգտող երկրների համար միակ քաղաքակիրթ մոտեցումն է, այլ մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիային միացած Ադրբեջանի միջազգայինորեն ու հրապարակայինորեն ստանձնած պաշտավորություն, ասվում է հայտարարության մեջ։
Հայաստանյան ժողովուրդ թերթգրում է Ադրբեջանի իրավապահները մտադիրեն սեղմ ժամկետներում ձերբակալել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն Բաքվում Հարությունյանին մեղադրում է Գյանջայի վրա հրթիռային հարձակման համար։ Հայաստանի ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը ասում է, մինչև հիմա Ալիևի հրահանգով Հայաստանի մոտ 300 քաղաքացիների, այդ թվում նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ հայտարարված է միջազգային հետախուզություն։ Ինչ արել Հայաստանի դատախազությունը։ Մեկնաբանության համար ժողովրդորաթերթը դիմել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանին, որը նշել է. Պատերազմին վերաբերող գործով հրապարակայնությունն այնքանով, որքանով թույլատրելի է, հրապարակվել է մեր կողմից համապատասխան հաղորդագրությամբ, ավելին չեմ կարող ասել, իրենց կողմից էլ միջազգային հետախուզումների մասով, այո, արդյունավետորեն ամեն ինչ արվում է, որպեսզի դրանք ընթացք չստանան։
Բրիտանիայի թագուհու որդին արքայազն Էնդրուն համաձայնության է եկել իրեն սեռական ոտնձգության մեջ մեղադրող 38-ամյա Վիրջինիա Ջոֆրի հետ, որպեսի վերջինս հրաժարվիր բողոքից։ Ամերիկացի միլիարդատեր Ջեֆրի Էպշտեյնի գլխավորած կանանց և աղջիկների սեռական շահագործման ցանցի զոհ դարձած Վիրջինիա Ջոֆրին 2001 թվականին դատի է տվել արքայազն Էնդրուին, վերջինիս մեղադրելով իր նկատմամբ սեռական ոտնձգություն իրականացնելու մեջ։ 61-ամյա արքայազն Էնդրուն Բրիտանիայի թագուհու երրորդ զավակը և երկրորդ որդին է։ Նա որպես թագավորական ընտանիքի ավագ անդամ զրկվել էր հանրային հանդիպումներին մասնակցելու իրավունքից և թագուհուն վերադարձրել իր զինվորական կոչումները։ Արքայազնը հերքում է Վիրջինիա Ջոֆրի մեղադրանքներ, այնուամենայնիվ նրա բարեկամությունը Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ, ում մարմինը հայտնաբերվել էր 2019 թվականին, Նյու Յորքի բանտում գտնվող նրա խցում ստվերեց Բրիտանիայի թագավորական ընտանիքի կերպարը։
Վերջերս անցկացված հետազոտության արդյունքների համաձայն Ռուսաստան-Ուկրաինա հնարավոր հակամարտությունը կարող է բարձրացնել նավթի գները մինչև $120 մեկ բարելի դիմաց, իսկ Միացյալ Նահանգներում գնաճը կարող է հասնել 10%-ի, հաղորդում է CNN-ը։ Հաղորդման մեջ նշվում է, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտության շուրջ մտահոգությունների հետևանքով նավթի գները բարձրացել են բարելի դիմաց $90. Ըստ Միացյալ Նահանգների կառավարության տվյալների 1981 թվականից ի վեր այդ երկրում չի գրանցվել 10% գնաճ։ Ռուսաստանը նավթի և գազի արդյունահանման ծավալներով երկրորդն է աշխարհում։ Մորգան Չասը հայտարարել է, որ ռուսական նավթի արտահանման ցանկացած խախտում կարող է նավթի համաշխարհային գները հասնել մինչև $120 մեկ բարելի դիմաց։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թահրանի ուղեղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հանձնելով քաղաքական մեկնաբանություն հետևյալ խորագրով է։ Երևանը քննադատում է Բաքվի պաշտոնյաների հայտարարությունները հայկական պատմական շենքերի ոչնչացման վերաբերյալ։ Այն պայմաններում, երբ շարունակվում են Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության բանակցությունները և հակամարտող կողմերը աշխատում են Ռուսաստանի միջնորդությամբ լուծել բոլոր հարցերը Բաքվի ու Երևանի միջև, որոշ հարցեր անցել են միջազգային հարթակ։ Մինչ այժմ Բաքուն ու Երևանը փորձել են օգուտ քաղել որոշ իրադարձություններից, ինչպիսիք են հրադադարի խախտումները և շփման գծում կշարունակվող հրաձգության դեպքերը։ Պետք է ասել, որ Հայաստանի իշխանությունները մոբիլիզացրել են իրենց ռեսուրսները պահպանելու պատմամշակութային կարգավիճակն ու ազդեցությունը Ադրբեջանի տարածքում։ Բաքվում իշխանության համար պայքարի գործընթացի շրջանակում Հայաստանի պաշտոնյաները փորձում են առավելագույնս օգտագործել Իլհամ Ալիևի կառավարության սխալները։ Անցյալ շաբաթ Բաքվի կառավարությունը ստեղծեց հատուկ հանձնաժողով Ադրբեջանում Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու համար։ Բակայակոչելով Բաքվի զանգվածային լրատվամիջոցներում Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քարիմովի վերջին խոսքերը, Երևանի կառավարությունը բողոք է ներկայացրել արդարադատության միջազգային դատարանին և ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության ու մշակույթի կազմակերպությանը։ Ադրբեջանի մշակույթի նախարարը ադրբեջանական լրատվամիջոցներին ասել էր, պետք է հատուկ հանձնաժողով ձևակերպենք Ադրբեջանում Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու համար։ Անկախության սկզբում Ադրբեջանի պաշտոնյաները փորձում էին այդ երկրի անունով գրանցել Իրանի մի կարևոր հատվածի մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Բայց հիմա, երբ գործը վերածվել է իրական մշակույթի և քաղաքակրթության, նրանք օգտագործում են իրենց իսկական անունը Հայաստանին դիմակայելու համար։ Որոշ պատմական փաստեր չպետք է անտեսվեն։ Բաքվի կառավարության պաշտոնյաները Անկարայի խորհրդով փորձում են օգտագործել տերմիններ՝ պանթուրքիզմի շարժման հիմնադիր միջազգային սիոնիզմի նպատակներն առաջ տանելու համար։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանային վեճերին համահունչ մշակութային հուշարձանների ոչնչացման վերաբերյալ քննարկումը կարծես թե կարևոր է։ Ավելի վաղ Բաքվի կառավարության պաշտոնյաները Հայաստանին մեղադրում էին ադրբեջանական պատմական ժառանգությունը ոչնչացնելու մեջ, բայց հիմա այդ միտումը փոխվել է հայկական ճարտարապետական հետազոտությունների հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆի Քուրթուշյանը ասել է. Եթե Ադրբեջանը սկսի խախտել պայմանավորվածությունները, Երևանն իրավունք ունի դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Բաքվի ու Երևանի լարվածությունը տարածվել է հրադադարի խախտումից և բնակելի ու քաղաքացիական տարածքներից մինչև մշակութային հուշարձանների ոչնչացում։ Չնայած հրադադարի համաձայնագրի ստորագրմանը և 2020 թվականին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ավարտին և Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը նողված ջանքերին, նոր լարվածությունը ստվեր է գցել երկու հարևան երկրների հարաբերությունների վրա։ Անկասկած, այս լարվածության զգալի մասը պայմանավորված է երկու հակամարտող երկրների ներքին գործերին արտաքին ուժերի միջամտությամբ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում դուք լսեցիք քաղաքական մեկնաբանություն հետևյալ խորագրովեր։ Երևանը քննադատում է Բաքվի պաշտոնյաների հայտարարությունները հայկական պատմական շենքերի ոչնչացման վերաբերյալ։
Հարգարժան ռադիոյուրսող բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 20:20 րոպե, Հայերեն ռադիոժամ շարունակում է իր աշխատանքը և այս պահին ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում մի հաղորդում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները։ Ադրբեջանի Հանրապետության նպատակները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները խորագրով հաղորդաշարը պատրաստվել է կիրառական հետազոտությունների բաժնում։ Հանուն Բարսրյալի, բարի հանդիպում սիրելի բարեկամներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակները և հետևանքները հաղորդաշարը, որի ընթացքում քննարկելու ենք Ադրբեջանի, Թուրքիայի, սիոնիստական ռեժիմի և Ռուսաստանի նպատակները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հետ կապված։ Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամը Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանի տարածքային ամենահին հակամարտություններից է։ Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է փոքր Կովկասի լեռնաշղթայում և Արաքսի ու Կուր գետերի շրջակա հարթավայրերի միջև, զբաղեցնելով մոտ 4400 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այս տարածաշրջանը եղել է Իրանի պատմական աշխարհագրության մի մասը։ Տարածքի մայրաքաղաքն է Ստեփանակերտը, որը ազերիները կոչում են Խանկենդի։ Այս պատմական տարածքում ադրբեջանցիները փոքրամասնություն են կազմում, իսկ հայերը մեծամասնություն։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը բռնկվեց 1988-ի փետրվարին և ավարտվեց 1994-ի մարտին զինադադարի պայմանագրով։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում, բացի Լեռնային Ղարաբաղից, Հայաստանի և Ղարաբաղի անջատողական ուժերի կողմից գրավվել էր հարակից 7 շրջաններ։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը մոտ 3 տասնամյակ հարավային Կովկասում ստեղծել էր ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կարգավիճակը, բայց 2020 թվականի աշնանը Ղարաբաղյան հակամարտությունը բռնկվեց Իսրայելա-թուրքական համատեղ նախագծի մոխրի տակից։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը սկսվեց 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև տևելով 44 օր։ Ի վերջո Ռուսաստանի միջնորդությամբ կողմերի միջև կնքվեց հրադադարի պայմանագիր։ Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի Հանրապետությունը կոնկրետ նպատակներ էր հետապնդում։ Այս երկրի թվացյալ և գլխավոր նպատակը կորցրած տարածքներ վերականգնելն էր։ Բայց Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտոնյաների գործողություններն ու հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ նրանք այս պատերազմը մի նախագծի տեսքով բնորոշելով թաքնված այլ նպատակներ են ունեցել։ Ինչպես ասվեց, Ադրբեջանի Հանրապետության առաջնային և ակնհայտ նպատակը տարածքային ամբողջականության վերականգնումն էր։ Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ անցան այն տարածքները, որոնք Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ անցել էին հայկական ուժերի վերահսկողության տակ։ Բաքվի վերահսկողության տակ է անցել նաև Լեռնային Ղարաբաղի մի մասը, հատկապես ռազմավարական նշանակություն ունեցող Շուշի քաղաքը։ Իհարկե, Ղարաբաղի հայերը պահպանել են Լեռնային Ղարաբաղի մի մասը, այդ թվում Ստեփանակերտը կամ Խանքենդին։ Ղարաբաղը գրավելուց հետո Ադրբեջանի Հանրապետությունն ուներ երկրորդական և գաղտնի նպատակներ ևս։ Ադրբեջանի գաղտնի նպատակները 4 պարագաններ էին, ըստ հետևյալի. էներգակիրների փոխանցման անվտանգության բարելավում, Ռուսաստանի դեմ տարածաշրջանային հավասարակշռության հաստատում, տարածքային նեղուցի և Ղարաբաղի պաշարման հաղթահարում, ազատագրված տարածքների բնակչության կառուցվածքի փոփոխություն։ Հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք կետերից յուրաքանչյուրին։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի Հանրապետության առաջին նպատակը էներգիայի անվտանգության բարձրացումն էր։ Հայաստանի հարձակումը Տավուշի մարզի դեմ ոչ միայն խիստ մտահոգեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը, այլև էներգիա սպառողներին։ Ադրբեջանի Հանրապետության Տավուշի տարածքի գոտին Ադրբեջանի Հանրապետության խողովակաշարի ուղին է դեպի Եվրոպա։ Ուստի Տավուշի տարածքի շուրջ յուրաքանչյուր ռազմական տեղաշարժ վտանգում է Ադրբեջանի Հանրապետության էներգակիրների փոխանցման անվտանգությունը։ Հարավային Կովկասում անվտանգություն հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամը կարգավորելու դեպքում ոչ միայն կմեծանան Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքի դիրքն ու կարողությունները դեպի Թուրքիա էներգակիրներ փոխանցելու, այլև կենտրոնական Ասիայի արտադրողները կկարողանան միանալ Եվրոմիության սպառողական շուկային։ Սա այն պայմաններում է, երբ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը ոչ միայն չլուծեց Հայաստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև Ղարաբաղի շուրջ տարաձայնությունը, այլ ավելի բարձրացրեց տարաձայնությունը, որը բացասաբար է ազդել Կովկասում էներգիայի փոխանակման անվտանգության վրա։ Ադրբեջանի Հանրապետության երկրորդ գաղտնի նպատակը տարածաշրջանային հավասարակշռություն հաստատելն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը բացի մարդկային ճգնաժամից և մարդու իրավունքների խախտումներից ստեղծել է աշխարհառազմավարական և աշխարհակաղաքական մրցակցություն տարածաշրջանային և վերտարածաշրջանային տերությունների միջև։ Տարածաշրջանային ուժերի մեջ Թուրքիան և Ռուսաստանը, իսկ վերտարածաշրջանային ուժերից արևմտյան որոշ երկրներ և սիոնիստական ռեժիմը ցանկանում էին չարաշահել իրավիճակը։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը Թուրքիայի և սիոնիստական ռեժիմի համեմատաբար տարբեր ռազմավարական նպատակներին համահունչ կարողացավ կոալիցիա կազմել, որը հանգեցրեց նրա հաղթանակին հայ-ռուսական դաշինքի նկատմամբ, սակայն այդ հաղթանակը լիովին չստացվեց ռուս խաղաղապահների Ղարաբաղում եւ Լաչինում տեղակայմամբ։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի Հանրապետության երրորդ նպատակը սեփական տարածքային հարցերի լուծումն էր։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը Հայաստանի հետ կապված մի քանի տարածքային խնդիրներ ունի։ Օրինակ, Նախիջևանի ինքնավար Հանրապետությունը Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական տարածքից առանձնացված է Հայաստանի Սյունիքի մարզով։ Սյունիքի մարզը իրավաբանորեն պատկանում է Հայաստանին, սակայն Բաքուն փորձում է հոգեբանական շանտաժով եւ դրա միջով Միջանցք ձեռք բերել Նախիջևան ցամաքային մուտքի համար։ Սա այն դեպքում, երբ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագիրը նման միջանցք չի նախատեսում։ Բաքվի կառավարությունը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում փորձեց կեղծ Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելով ագրեսիվ օպերացիա իրականացնել Հայաստանի տարածքում, որը խափանվեց ռուսական սպառնալիքներով, քանզի կան բազմաթիվ ապացույցներ, թե Ադրբեջանի Հանրապետությունն այս գործընթացում դարձել է խաղալիք Թուրքիայի ձեռքում, որի նպատակն է ստեղծել թուրանական միջանցք, որը Թուրքիան և ՆԱՏՕ-ն կմիացնի Կենտրոնական Ասիային և անապահովության նոր կենտրոն կստեղծի Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի դեմ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանուցումը։ Իրանական Վաթանե Էմբրուզորաթերթը գրում է. Սիանիստական ռեժիմի պատվիրակությունը Վիեննայում հանդիպել է Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովի հետ։ Սիանիստական ռեժիմը փորձում է վստահ լինել, որ բանակցությունների արդյունքում համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերածնունդը կնպաստի Իրանի առաջընթացի դադարեցմանը, Թեհրանի միջուկային ենթակառուցվածքի փակմանը և ՄԱԳԱՏԵ-ին հնարավորություն կտա, որպեսզի ՄԱԳԱՏԵ-ն վերահսկի Իրանի օբյեկտները։ Եթելատորաթերթը գրում է. Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքելով Վաշինգտոնի կողմից Աֆղանստանի ակտիվների արգելափակմանը հայտարարել է, որ դա Վաշինգտոնի կողմից աշխարհի ամենաաղքատ մարդկանց ունեցվածքի բացահայտ թալան է։ Իսկ եթեքարորաթերթը գրում է. Թրքական լիրայի արժե զարգմանը զուգահեռ Էրդողանը շարունակում է ջանքերը Պարսից ծոցի տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցություն հաստատելու ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները նույնպես ունի այնպիսի գործընկերների կարիք, ինչպիսին Թուրքիան է, որպեսզի վերահսկի և ազդի Իրանի վրա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը գրեթե մեկ տասնամյակի ընթացքում իր առաջին պաշտոնական այցով 2-7 օրը ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Իսկ այժմ պատտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armen Press.am կայքը գրում է. Հայաստանի նախագահի լիազորությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանը փետրվարի 15-ին ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Լին Թրեյսին։ Սիմոնյանը հանդիպմանը շեշտել է, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի անկախացումից ի վեր հաստատուն գործընկերն է ու բարեկամն է համարվում Հայաստանի համար։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է. Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը հաստատեց մասնագիտական հանձնաժողովի ձևավորման կարգի նախագիծը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ հայ սամբիստները 5 մեդալ են նվաճել Եվրոպայի գավաթի բաց առաջնությունում։ Իսկ Pan-Armenian.net-ը գրում է, ըստ Սասունյանի, Հայաստանը ավելի լավ հակահետախուզություն է պետք խափանելու լրտեսների աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերը ավարտում է իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենակարևորը առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել մի գավաթ անդոր հաղորդումը։
Մի գավաթ անդոր հոգեբանական աջակցության անհրաժեշտություն կարող է ունենալ յուրաքանչյուր մարդ։ Ցանկացած մարդ իր կյանքի ընթացքում վաղ թե ուշ հանդիպում է այնպիսի դժվարությունների, որոնք նա չի կարողանում ինքնուրույն հաղթահարել։ Դրանք կարող են լինել ինչպես անձնական կյանքում եղած դժվարություններ և անբաժան սիրուց ստացած տանջանքներ, այնպես էլ պրոբլեմներ ամուսնու, երեխաների, ղեկավարության կամ հարևանների հետ։ Նույնիսկ ամենամտերիմ մարդիկ կարող են օտարանալ, և այս դեպքերում ձեզ անպայման անհրաժեշտ է մի մարդու օգնություն, ով խորությամբ կհասկանա ձեր խնդիրը և կօգնի ձեզ հետ վերադարձնել ձեր երջանկությունը, հաջողությունը և սեփական անձի նկատմամբ համոզվածությունը։ Հոգեբան մարդ է, որի մասնագիտությունը կայանում է նրանում, որ օգնի ձեզ ելք գտնել ստեղծված բարդ կյանքի իրավիճակից, հանելով ձեզ համար փոքրագույն կորուստներով։ Աշխարում ապրում են միլիարդավոր մարդիկ, և նրանցից յուրաքանչյուր իր կյանքի ընթացքում ընդհարվում է իր համար մեծ կամ փոքր նշանակություն ունեցող պրոբլեմների հետ ու արհեստավար հոգեբանի խնդիրը կայանում է նրանում, որ նա իմանա այդ բոլոր խնդիրների լուծումները։ Չնայած նրան, որ մենք սովոր չենք մեր խնդիրներ վստահել օտար մարդու և զգուշությամբ ենք մոտենում քիչ ծանոթ մասնագիտություններին, պետք է հաշվի առնել, որ մարդը չի կարող ամեն ինչ իմանալ և կարողանալ անել, աշխարհում ամեն մարդու համար նախատեսված է իրեն հատուկ տեղն ու դիրքը։ Հնարավոր չէ, որ աշխարհի բոլոր մարդիկ կարողանան հեշտությամբ և արդյունավետ լուծել իրենց բոլոր պրոբլեմները։ Կասենք ավելին, փորձելով ինքնուրույն գտնել լուծումը, մենք միշտ չէ, որ տեսնում ենք իրավիճակի ամբողջական պատկերը և օբյեկտիվ գնահատում մեր շուրջը կատարվածը։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք հաճախ դիմում ենք խոհանոցային հոգեբանների, ընկերների և բարեկամների օգնությանը։ Այս դեպքում մենք հաշվի չենք առնում, որ մեր մտերիմները շահագրգիր անձեր են, հետևաբար նրանք նույնպես չեն կարող մեզ օբյեկտիվ գնահատել։ Ինչպես գիտեք, լայնորեն տարածված չէ սեփական հոգեբանական խնդրով մասնագետին դիմելու մշակույթը, սակայն մարդուն ոչ միշտ է հաջողվում հաղթահարել սեփական խնդիրները։ Պատահական չէ, որ ինչ որ մեկի հետ զրուցելու, ինչ որ մեկից աջակցություն ստանալու անհանգստությունը ցավը մենության և անելանելի վիճակում հայտնվելը կրճատելու կարիք են ունենում։ Այդպիսի զրուցակցի դերում հանդես են գալիս ընկերները, ծանոթները, բժիշկները և մանկավարժները։ Դա իսկապես օգնում է մարդուն, Բայց նմանատիպ օգնության հնարավորությունները սահմանափակ են այնպես, ինչպես մասնագետ հոգեբանը երբեք չի կարող փոխարինել ընկերոջը, մտերիմին, հարևանին։ Մասնագետ հոգեբանի օգնությունը եւս մեկ միջոց է սեփական կյանքի որակն ավելի լավ դարձնելու համար, ինչպես օրինակ ատամնաբույժի օգնությունը։ Կարելի է յոլա գնալ առանց նրա, բայց հենց նա գիտի, թե ինչպես բուժել ատամները։ Հոգեբանը չպետք է խորհուրդներ տա կամ քննադատի ինչ-որ մեկի կյանքը։ Նրա խնդիրը կայանում է նրանում, որ նա հանդես կա հատուկ զրուցակցի դերում, ով հատուկ զրույցի ընթացքում օգնում է մարդուն ավելի լավ տեսնել ու հասկանալ և իրավիճակը, որում նա հայտնվել է, և ինչ-որ բան փոխելու նրա հնարավորությունները։ Պատկերացնենք մի մարդու, ով խճճվել է իր ուղեբեռի մեջ։ Նա ուզում է ինչ-որ բան գտնել շտապ հավաքված այդ պարկի, ճամպրուկի կամ պայուսակի մեջ, սակայն այնտեղ կամ բազմաթիվ իրեր, որոնք նա լցրել է շտապելով և անհանգիստ վիճակում։ Նա շատ քիչ ժամանակ ուներ, որպեսի կարողանար ամեն ինչ նորմալ դասավորել պայուսակի տարբեր բաժիններում և դարակներում։ Հնարավոր է, որ այդպիսի խառնաշփոթ վիճակ է նաև մեր հոգիներում, երբ արտասովոր իրադարձությունից որոշ ժամանակ անց մենք ուժ և ժամանակ չենք գտնում զբաղվելու մեր անհանգստություններով, և մեզ անհրաժեշտ է հավաքվել, ողջ մնալ, հաղթահարել և ապրել։ Պատկերացնենք, թե ինչքան ավելի հեշտ կլինի մարդուն դասավորել և տեսակավորել ուղեբեռի պարունակությունը, երբ ձեռքի տակ առկա են նաև սեղան և աթոռ։ Հոգեբանի խնդիրներից մեկն էլ հենց մարդուն այդ աթոռով և սեղանով ապահովելն է, այսինքն այնպիսի մի տարածք, որ վերջինս կարողանա գլուխ հանել։ Երբեմն միայն այդքանն էլ բավարար է լինում փակ շրջանից ելք գտնելու և անլուծելի թվացող խնդիրները լուծելու համար։ Քանի դեռ մեր առջև ծառացած դժվարությունները համարում ենք հաղթահարելի, կարողանում ենք անցնել դրանց միջով, և ինքներս մեզ փորձառու ու գիտուն ենք զգում։ Հաջողությամբ հաղթահարելով հերթական դժվարությունը, մենք մեզ ավելի վստահ ենք զգում, վստահում ենք ինքներս մեզ, ես կարող եմ, և կյանքին, խնդիրները, որ կյանքը դնում է իմ առաջ, հնարավոր է լուծել։ Եվ այսպես ինչու է պետք դիմել հոգեբանին։ Հարցին պատասխանում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։ Լսենք հոգեբանին։
Բարև ձեզ։ Եկեք այսօր խոսենք մի թեմայի մասին, որը կարծում եմ շատերին հետաքրքիր կլինի։ Հասկանանք, թե որ դեպքում է անհրաժեշտ դիմել հոգեբանին, և որ դեպքում է, որ մենք ինքնուրույն դժվարությամբ կլուծենք խնդիրները և թողնելու դեպքում կարող է այն խորանալ։ Շատ ժամանակ կա կարծրատիպ, որ հոգեբանին դիմելը դա ամոթ է, հոգեբանի ես հոգիշ չեմ, որպեսզի հոգեբանին դիմեմ, և դիմում են, այսպես ասած, խոհանոցային հոգեբաններին, ովքեր որ խորհուրդ են տալիս և իրենց սուբյեկտիվ կարծիքն են հայտնում այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ։ Կարծում եմ, երբ որ մենք ունենում ենք որոշակի խնդիր, ապա անհրաժեշտ չէ, որ դա ինչ-որ մեկի սուբյեկտիվ կարծիքով որոշվի, և անհրաժեշտ է տրվի հստակ ուղղորդում, որպեսզի խնդիրը լուծում գտնի։ Շատ ժամանակ կա այսպիսի կարծրատիպ նաև հոգեբանների հետ կապված, որ նրանք ինչ-որ գուռուի են նման, ովքեր որ կախարդական փայտիկի օգնությամբ մեկ վարկյանում իմ խնդիրը լուծելու են, կամ այնպիսի մեկն է ու մոտ, որ ես կկարողանամ սիրտս բացել, կկարողանամ կիսվել, երկար ժամանակ խոսել և հետևաբար լսելու արդյունք իմ խնդիրները կլուծվեն։ Կուզենամ նշել, որ սրանցից ոչ մեկը իրականությանը չեն համապատասխանում, և հենց այս թյուր կարծիքն է, որը որ խանգարում է մարդկանց դիմել մասնագիտական միջամտության և բուժել իրենց ցավը, այսպես ասած, չէ՞ որ ցավը դա միայն օրգանական չի և վերաբերվում է նաև հոգեբանությանը, և շատ ժամանակ հոգեկան ցավ ունենալու դեպքում մենք չենք կարողանում հասկանալ կոնկրետ ինչ դեղորայք պիտի խմենք, որ օրգանի համար պիտի բուժվենք, որպեսզի արդյունքը լինի, և այս դեպքում միանշանակ դիմում ենք հոգեբաներին, որպեսզի կարողանանք հստակ հասկանալ նախ մեր խնդիրների առաջացման պատճառները, գիտակցենք և կարողանանք լուծում տալ։ Նշեմ, որ այ հոգեբանը, արեստավարժ հոգեբանը տարբերվում է մեր խոհանոցային հոգեբան ասվածից, քանի որ նա խորհուրդ չի տալիս, նա ուղղորդում է, որպեսզի խնդիրը, անձը սեփական խնդիրները ինքնուրույն լուծի, այսինքն ապահովում է նրա ռեսուրսները, գտնում է նրա թաքնված ռեսուրսները, նպաստում է նրա անձնային աճին, որպեսզի հետագայում էլ անգամ կախվածություն չառաջանա հոգեբանի նկատմամբ, և ամեն մի փոքր խնդիրը չկարողանալու լուծելուց անպայման չգնան հոգեբանի մոտ, և արդեն ինքնուրույն ներդրում ունենան այդ բազան եւ կարողանան իրենց խնդիրները լուծել։ Եվ իհարկե նման դեպքում անպայման լավ կլինի, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ կերպով այդ կառուցվածքը տանք, հա, հոգեբան, թերապևտ, թերապևտ եւ այցելու փոխհարաբերությունները եւ խուսափենք այն կարծատիպերից, որոնք որ կան մեր բնակչության մեջ։ Շատ ժամանակ մարդիկ դժվար են հասկանում, արդյոք սա այն դեպքն է, որ անհրաժեշտ է արդեն դիմել հոգեբանին։ Դա կլինի մեծահասակների մոտ, դա կլինի երեխաների մոտ, ծնող-երեխա հարաբերություններ, կոնֆլիկտային իրավիճակներ, ներքին կոնֆլիկտներ, այսինքն սպասում են որևէ իրավիճակի, որ այ երևի այս մակարդակն էլ պիտի հասնի, որ ես դիմեմ արդեն մասնագետին։ Սակայն երբեմն պատահում են, որ խորացված խնդիրների դեպքում, երբ որ մենք ուշացնում ենք, այդ դեպքում առավել բացասական կերպով են կարող են անդրադառնալ։ Օրինակ վերջերս հանդիպեց մի դեպք, երբ ավելորդ քաշի առկայությունը չեն կարողանում որևէ կերպով լուծել, ոչ դիետոլոգներն էին կարողանում, հա, ոչ սպորտզալում էր հնարավոր լուծել, քանի որ սա հենց հոգեբանական խնդիր է, կարող ենք նույնիսկ ասել հոգեսոմատիկ խնդիր, երբ հոգեբանական որոշակի խնդիրների պատճառով առաջանում է մարմնական խնդիր։ Էսա ճարպի գոյացումն է, որը որ հիմնականում կատարվում է պաշտպանական մեխանիզմերի համար, այսինքն անձը իրեն ինչ որ մի պատճառով պաշտպանում է շրջապատից կամ կոնկրետ ինչ որ մեկից կամ շրջապատում տարբեր իրավիճակներից։ Եվ երբ որ նմանատիպ իրավիճակ է հայտնվում, անձը չի կարողանում հասկանալ, ինչպես պիտի լուծում գտնի, փորձում է տարբեր միջոցների դիմել, բացառապես մոռանում է հոգեթերապևտի գոյության մասին, ով որ կարողանա ավելի հստակ այս խնդրին լուծում տալ։ Այսինքն փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսի իրավիճակներում ենք մենք գտնվում եւ որ դեպքում է անհրաժեշտ խուսափել այդ խոհանոցային խորհրդատվություններից, որոնք որ կոնկրետ խորհուրդներ են եւ կոնկրետ ուղղորդումներ են։ Իսկ հոգեթերապևտները տալիս են բազմաթիվ բանալիներ, որոնց օգնությամբ մենք կարողանանք բացել բոլոր դռները, որոնք որ մեզ անհանգստություն են պատճառում։ Դա կլինի կոնֆլիկտային իրավիճակ, դա կլինի կախվածություն, դեպրեսիվ վիճակներ, նևրոտիկ վիճակներ եւ անգամ միջանձնային որոշակի կոնֆլիկտային հարաբերություն, որը թվում է թե մակերեսային է, բայց եթե խորանում ենք դրա առաջացման պատճառների մեջ, ապա հանգում ենք, որ դա կարող է բերել բավականին լուրջ խնդիրների։ Եկեք այդ կարծրատիպերը մաքրենք, հա, քանի որ ներկա շրջանում մենք ունենք մասնագիտական բավականին լայն պաշար եւ դա էլ առաջացում է երբեմն մարդկանց մոտ, այն ինչպես ընտրեմ հոգեբան, արդյոք նա կարողանա ինձ օգնել, եւ հետեւաբար նմանատիպ իրավիճակները նույնպես բախում է առաջացում, եւ այդպես էլ չենք դիմում մասնագետի եւ այդպես էլ չենք ստանում անհրաժեշտ խորհրդատվությունը։ Կարծում եմ այսօրվա մեր զրույցը կօգնի, որպեսզի հստակ հասկանանք, թե որ դեպքում մենք ունենք հոգեբանական խնդիրներ եւ որ դեպքում կարողանանք ինքնուրույն լուծել։ Իսկ ինքնուրույն լուծելու համար անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ մեր ինքնագնահատականը բարձրացնել, խուսափենք թերարժեքության բարդություններից, ունենանք առավել կայուն հոգեեմոցիոնալ վիճակ, մեր ռեսուրսները, որոնք որ մենք ունենք, սակայն շատ դեպքերում դրանց մասին անգամ տեղակել չենք, դրանք կարողանանք օգտագործել եւ նպաստենք մեր անձնային աճի զարգացմանը։ Իսկ երբ անձը ավելի բարձր սանդղակներում է գտնվում, բնականաբար ստրեսային ցանկացած իրավիճակի նկատմամբ առավել կայուն կլինի, ստրեսակայուն կլինի եւ խնդիրներն էլ ինքնուրույն կկարողանա լուծել առանց որևէ մասնագետի միջամտության։
Որքանով է կարևոր ճիշտ պահին հոգեբանին դիմելը։ Ինչպես կարելի է հասկանալ, որ մարդն ունի հոգեբանի կարիք։ Չնայած նրան, որ նախորդ տարիների համեմատ հոգեբանին սկսել են ավելի հաճախ դիմել, այդուհանդերձ հասարակության մեջ դեռևս գոյություն ունի թյուր պատկերացում հոգեբանի մասնագիտության գործառույթների մասին։ Այսպիսով հոգեբանի եւ հոգեբույժի միջև տարբերությունները լուսաբանելու անհրաժեշտություն է առաջանում։ Հոգեբանը մասնագետ է, ով ունի բարձրագույն հոգեբանական մասնագիտական կրթություն, տիրապետում է անձի հոգեկանին և հոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրմանը վերաբերող գիտելիքների և կարողությունների։ Նա կարող է իրականացնել պրոֆեսիոնալ սոցիալ-հոգեբանական օգնություն հոգեբանական խնդիրներ ունեցող մարդկանց հետ։ Աշխատում է հոգեբանական այն խնդիրների հետ, որոնք հիվանդություն չեն եւ չունեն ախտաբանական հիմքեր։ Խորհրդատվական ընթացքում չի օգտագործում դեղորայք, այլ բժշկական միջամտություններ։ Հոգեբույժը մասնագետ է, ով ունի բարձրագույն բժշկական կրթություն։ Մասնագիտացած է հոգեբանի նյարդաֆիզիոլոգիական, բիոքիմիական եւ օրգանական հիմքերի եւ խնդիրների ոլորտում։ Գործ ունի հոգեախտեբանության հետ իրականացնում է դեղորայքային բուժում և համապատասխան բժշկական միջամտություն։ Այսպիսով հոգեբանը մասնագետ է հոգեբանական կրթությամբ և այդ պատճառով էլ ի տարբերություն հոգեբուժի իրավունք չունի դեղորայք նշանակելու։ Նրա գիտելիքների կիրառման շրջանակը առողջ մարդկանց հոգեբանական օգնությունն է։ Հոգեբան Լիլիթ Խաչատրյանն ասում է. «Հոգեբանը դա հոգեբուժն է, կարծրատիպը ցավոք դեռ կա, ինչը վախեցնող և անորոշ պատկերացում առաջացնում հոգեբան մասնագետի նկատմամբ։ Միշտ դեռ այդ երկու մասնագետները տարբեր ֆունկցիաներ են իրականացնում։ Հոգեբանական աջակցության դեպքում հոգեբան մասնագետը և այցելուն կարծես կատարում են ճանապարհորդություն այցելուի ապրած ամբողջ ուղիով, փորձում են վերհանել, վերլուծել և հասկանալ այն դեպքերը, իրադարձություններն ու հատկապես իրենց շրջապատող մարդկանց հետ ունեցած հարաբերությունները, որոնք առաջացրել են հոգեբանական խնդիրներ, տրավմաներ և հուզական բացասական ապրումներ։ Անհատը հասկանում է իր իրական եսի սահմանները, իր ուժեղ կողմերը, գտնում է իր ռեսուրսները, որով շարունակում է ապրել, բավարարված լինելով իր կյանքից, սիրել և աշխատել։ Հոգեբանը ընդամեն օգնում է անձին, որպեսի կարողանա ինքնուրույն հասկանալ և լուծել իր սեփական խնդիրները, և այն քյուր կարծիքը, որ հոգեբանը խորհուրդ է տալիս, դա միանգամայն չի համապատասխանում մասնագիտական աշխատանքի բուն էությանը։ Հոգեբանին ճիշտ ժամանակին դիմելը կարգավորում է անձի կյանքի որակը և իհարկե ազատում է հետագա հոգեբուժական և ինչու չէ նաև մարմնական բնույթի առողջական խնդիրներից։ Երբ մարդու մոտ առկա են շարունակական տանջող մտքեր, համարժեք չեն հարաբերությունները շրջապատի հետ, այլևս անհնար է դարձել աշխատելը, սիրելը և վայելելը նշված դեպքերում։ Նա ունի հոգեբանի կարիք։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, մնացեք առողջ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ և Հատպերտ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ ...